48. kafli um Móab. Svo segir drottinn hersveitanna, guð Ísraels. Vei Nebo, hún er lögð í eyði, Kirjataim fallin. Virkið er orðið til skammar, lagt í rúst. Vegsend Móabs er horfin. Í Hesbon brugguðu menn illráð gegn ríkinu. Komið upprættum þá sem þjóð. Madmen, þú munt einnig þagna, sverðið eltir þig. Heyrið kveinið frá Hórónaim, eyðing og tortíming. Móab er mólaður, kveinin heyrast allt til sóar. Menn ganga grátandi upp stígin við Lúkít. Á veginum niður til Hórónaim heyrast skelfingar óp vegna tortímingarinnar. Flýið, bjargi lífið þar. Verðið sem villiastnar í eyðimörkinni. Þar sem þú treystir eigin verkum og auði, verður þú unnin. Kamos mun fara í útlegð, ásamt prestum sínum og höfðingjum. Eyðandinn ræðst á sérhverja borg, engin borg mun bjargast. Dalurinn verður eittur og sléttunni spilt eins og drottinn hefur sagt. Reisi minnistein yfir Móab því að honum verður tortímt. Borgirnar verða lagðar í auðn. Engin mun búa þar framar. Bölvaður sé sá sem hikar við að vinna verk drottins. Bölvaður sé sá sem sinjar sverði sínu blóð. Móab naut friðar frá æsku. Hann hvíldi í næði eins og vín á dreggjum. Hún var ekki helt úr einu keri í annað og hann fór aldrei í útlegð. Því varðveitti hann bragð sitt og ilmurinn breyttist ekki. Þeir dagar koma, segir drottinn, þegar ég sendi menn til að hella úr honum. Þeir munu tæma ker hans, brjóta krukkur hans. Móab verður smánaður af Kamos, eins og Ísraelsmenn voru smánaður af Betel sem þeir treystu. Hvernig geti þeir sagt, vér erum hetjur, hraustir hermenn. Eyðandi Móabs heldur upp eftir gegn borgum hans, en blómi æskumanna hans fer niður eftir og verður slátrað, segir konungurinn, drottinn hersveitanna er nafn hans. Tortíming Móabs er í nánd, ógæfan dynur brátt yfir hann. Sýnið honum samúð, nágrannar hans, og allir sem þekki nafn hans. Segið, hvers vegna brast hinn sterki stafur, hinn dýrlegi veldisbroti? Stíg niður úr vegsemdinni, sestu í skarnið, dóttir sem býrði í Díbon, því að eyðandi Móabs heldur gegn þér og brýtur varnarvirki þín. Þú sem býrði í Aroer, gakktu út á götuna og horfðu í kringum þig. Spyrðu flóttamanninn og konuna sem komist hefur undan. Hvað gerðist? Móab var niðurlægður, já, niðurbrotin. Grátið og kveinið. Kunngjörið við Arnon. Móab hefur verið eitt. Refsidómur kom yfir sléttlendið, yfir Hólon, Jassa og Mefat, yfir Díbon, Nebo og Bet Díblataim, yfir Kirjataim, Bet Gamul og Bet Meon, yfir Kerjót og yfir Bosra, yfir allar borgir í Móab, nær og fjær. Horn Móabs var höggvið af, armur hans brotin, segir drottinn. Gerið Móab drukkin því að hann hefur hreykt sér gegn drottni. Hann skal því spýja og verða að atlagi. Varð Ísrael þér ekki aðhlátusefni? Var hann gripinn meðal þjófa fyrst þú skekur þig háðslega í hvert skipti sem þú nefnir hann? Flýð borgirnar, setjist að í klettunum, þér sem búið í Móab. Farið að eins og dúfan sem gerir sér hreiður í klettum, í gapandi gjá. Vér höfum heyrt hroka Móabs, hann er fram úr hófi hrokafullur. Hroka hans og stolt höfum við heyrt. Dramp hans og ofmetnað. Ég veit sjálfur oflæti hans, segir drottinn, marklaus skífuryrði og einskisverð verk. Þess vegna græt ég yfir Móab, ég harma allan Móab, kveina yfir fólkinu í Kýr Heres. Ég græt meira yfir þér, vínviður í Sýpma, enn yfir Jeser. Greinar þínar hengu út yfir hafið, þær náðu til Jeser. Eyðandinn kastaði sér yfir uppskeru þína af ávöxtum og víni. Fögnuður og gleði er horfin úr víngörðunum og úr Móabslandi. Vínið er þorrið í vínpressunum, enginn treður þær lengur. Fagnaðarópin eru þögnuð. Kveinið frá Hesbon og Eleale glimur til Jahas. Menn æpa frá Sóar til Hórónaim og Eglat Selesía. Já, vassfarvegurinn við Nimrím breytist í eyðimörk. Ég mun hindra, segir drottinn, að Móab færi brennifórnir á fórnarhæðinni og kveiki guðum sínum fórnareld. Hjarta mitt titrar vegna Móabs eins og flaututónn og hjarta mitt titrar eins og flaututónn vegna fólksins frá kýr Heres, því að það hefur misst það sem eftir var af eigum þess. Sérhvert höfuð er rakað. Hvert skegg hefur verið skorið af. Á hverjum handlegg eru skinnsbrettur, lendarnar hærusekkur. Á hverju þaki og hverju torgi í Móab heyrist harmagrátur, því að ég hef mölbrotið Móab eins og gagnslaust leirker, segir drottinn. Æ, hversu niðurbrotin er hann? Hversu skammarlega sneri Móab baki í fjandmennina og flýði? Og Móab er orðin til atlægis og skelfingar öllum nágrunnum sínum. Svo segir drottinn. Óvinurinn kemur svífandi eins og örn og þenur vængina út yfir Móab. Borgirnar eru unnar, fjallavirkin fallin. Þann dag líður köppunum í Móab eins og konu í barsnauð. Móab verður afmáður, hann verður ekki þjóð framar, því að hann hreykti sér gegn drottni. Geigur, grifja og gildra ógna þér sem býrði í Móab, segir drottinn. Sá sem flýr geigin fellur í grifjuna. Sá sem kemst upp úr grifjunni lendir í gildrunni. Já, þetta sendi ég yfir Móab árið sem hann verður dreginn til ábyrðar. Í skugga Hesbons standa örmagna flóttamenn, en eldur brýst út úr Hesbon. Borg Síhons stendur í ljósum logum. Eldurinn sleikir þunnvanga Móabs, hvirvil hávaðamannana. Veið þér, Móab. Þú, þjóð Kamos, ert glötuð. Synir þínir eru hraktir í útlegð. Dætur þínar teknar til fanga. Því næst mun ég snúa högum Móabs, segir drottinn. Hér lýkur dómsorðunum yfir Móab.